De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, que tal? Moi bons días. Benvidos a Radio Leiros. Benvidos a esta outra mirada do xoves 22 de decembro. Xo cheiraba eu. Xa caeu o gordo. A que non saben onde caeu? Bueno, pois conto yo en Madrid. Íntegramente en Madrid, parece. Que se meteu íntegramente en Madrid. O número é o 66.513. Así que si teñen por aí un décimo con ese número, pois teñen 400.000 euros. Bueno, non, minto, 400.000 euros os que hai que deducirles o 20% da, que se leva o señor Montoro, se leva a Facenda. 66.513 foi o gordo deste ano da Lotería de Nadal. Eu, tínhamos aquí preparado champán, a la de Dios, tínhamos aquí na radio preparado para celebrarlo, pois aí dixen onte que pasanse, que se pasaran por aquí, si lles tocaba a lotería para celebrarlo. Creo que non, en fin, temos que devolvelo. Xa chamei aí a presa esa do champán e dixen, mira, ven polo palé este champán que tú xeches, que me temo que non, en fin, que non dá para tanto a cousa. Diz que caeu algún chispazo por aí, en Carballo e por aí, algún chispazo caeu en Galicia de, en fin, de premios pequenos, non? Cousa miúda. Pero bueno, que non lo dera. Cuidado. Cuidado, que non lo dera, ainda que fora un deses miudiño. Nada, que seguimos igual. Igual que o ano pasado, igual que sempre. Por tanto, a má decepción tampouco foi tanta, non? Que queren que lles diga. Un xa sospeitaba. Digamos que intuíamos algo, non? Intuíamos que a cousa non era doada. Creo que o cálculo de probabilidade estaba entre un entre 100.000, é dicir que tiñas 999.999 posibilidades de que non che tocara, non? É solo unha de que che tocara o gordo. Algún caeulle por aí, seguro. Vamos, en Madrid, vendeuse en Madrid. Ou supoño que xente de Madrid ou de outros lugares que mercaron a lotería en Madrid que lles tocou o gordo. Pois nada, que o disfruten, hombre. Que o disfruten os que lle tocou. O resto, pois, aspiramos a ter saúde un ano máis, a que nos acompañe a saúde, pois a seguir tirando aí como se poida. De decembro, o día da, en fin, o día da saúde, claro, porque do resto pois nada, pero bueno, oye, que non está mal, si nos toca saúde, si nos toca ter saúde, pois tamén se agradece. Que queres que che diga? Aquí comenzamos esta outra mirada do xoves, día 22 de Nadal. Eu tiña pensado, decía, bueno, pois se nos toca a lotería, vamos, digo que aquel inconvinto empezar o programa aí pa xa por molestar, pero non, tive que controlarme, claro, porque non houbo sorte. Pero iso sí, se fora rico, Ai, ai, ai. Bueno, tomaron nota do número, non? 66.513, non sei para que van a tomar nota, total, para saber que lle tocou a outro, únicamente. Bueno, si, xa sabes que logo busques aí, eu que sei, si tes o 3, si acaban 3 o teu décimo, tela a devolución, E si acaban 13, tes unha pedrea, vale? Así que, en fin, vai remexendo por aí, a ver si vas atopando eses premios de consolación, non? Que se buscan despois de... Primeiro, nin... ni Cristo mira para as pedreas. Bah, eso non tal, non nin bar. Pero claro, cando xa o sorteo vai avanzando e van saindo os números, digamos, os que teñen premio importante, todo o mundo anda remexendo a ver e non terei unha pedrea por aí. Claro, porque, en fin, o único que queda. Ai, que desgracia esta. Bueno, nada, que comezamos aquí esta outra mirada. Oye, por darvos máis alegría, só me vou contarvos unha cousa. A ONU, a ONU, concretamente a ACNUR, a bronca a Manglano por bocas, por criminalizar os refugiados. E é que a impunidade con que algúns cargos do Partido Popular están acostumbrados a expresarse leva-os a curtar todo tipo de líneas vermellas. Despois do atentado de Berlín, por exemplo, Andrea Levi falou de choque de civilizacións. Lola Merino, que é deputada do PP en Castilla-La Mancha, ironizou co Welcome Refugiados, o lema que durante meses estivo visible na fachada do Concello de Madrid. Comentarios que despois foron eliminados, iso sí, das redes sociales, pero quedaron aí os seus ecos. Bueno, e o concelleiro do PP en Madrid, Percival Manglano, alineouse con esas posturas e coas da extrema dereita alemana, que intenta sacar rédito político ou atentado imputándollos a Merkel ou a súa política de acollida de refugiados, e cando aínda non se confirmara a autoría, criminalizou este señor, este Manglano, Percival Manglano, os refugiados. Facía aproveitando que se detivera a un refugiado paquistaní como presunto autor, pero a policía alemana, que foi neso moito máis prudente que por aquí, pois confirmou que se equivocaron de persona e que non había responsable de momento dos atentados. A irresponsabilidade de Manglano non pasou desapercibida para a ONU, concretamente para o ACNUR, a súa área de axuda ao refugiado da ONU, que lle pediu que estivera ao nivel que se espera de un dirixente político. Así que o ACNUR, nun tuit, destaca ou di: é peligroso e inxusto vincular a comisión de delitos a si alguén é ou non refugiado, porque isto, din dende o ACNUR, generaliza, estigmatiza e provoca medo. En fin, ACNUR pide a quenes ostentan cargos de responsabilidade especial prudencia cos seus mensaxes neste sentido. Marca España, xa sabe. En fin, aquí comenzamos neste xoves 22 de outubro, que xa pasa a ser un día que non ten historia, ¿eh? Hasta onte o día 22 podía ser un día especial. Bueno, pois hoxe vai ser un día dos máis corrientillos, que queren que lles diga, vale? Un día dos máis corrientes. Esta é outra mirada, isto é Radio Oleiros. Pare está contento porque o tipo non perdeu nada, di. Non tiña xa moita, o home non tiña moitas esperanzas tampouco, non crean que tiña moita ilusión porque lle tocara o gordo, claro. Porque este pasalle como aquel que iba a rezar todos os días á iglesia e pedirlle a Dios a ver se tocaba a lotería, a ver se me tocou o gordo e tal, e iba ali, e iba. E un día Dios cansouse de oílo. Há tanto tempo tipo indo ali a pedirlle e baixou. Baixou, apareceu e dixo: vamos a ver, home. A ver, paisano, mira, levo aguantándote 5 anos. Ves aquí todos os días a pedirme que faga o milagre de que che toque a lotería. Pero mira, home, vouche dicir unha cousa. Colabora un pouco, compro o décimo, coño. Compro o décimo, porque senón, pois malame. Bueno, pois aquí o meu compañero Pares dixo: mira, eu xa non compro o décimo, así non me levo desilusións. Moi bo día, Pares.
Hola, moi bo día. Bueno, a verdade
que moita ilusión non tiñas tampouco porque se tocara, ¿verdad?
No,
todo hai que decirlo, ¿eh?
Pero en realidad te tocoume.
Ai, sí.
Sí, tocoume todo o que nunca estei.
Ai, eso sí.
Imagínate.
Eso é verdade, tocouche a devolución en todos.
Tocoume devolución en todos. O sea, imagínate, de todo,
sí.
Todo o que non gastei tocoume. O sea, que estou nada, ledo, nada, contento.
Claro, bueno.
Pues sí, a verdade, bueno, sí. Certo tamén que despois de todas as recomendacións que nos diches estes días pasados do que habería que facer,
sí,
se nos tocara
o
gordo, vamos, xa me quitaron as gañas a min e penso que a todos os ointes.
Sí, directamente dixeches, pa.
No, pa que menudo lío.
Que non me toque.
Que despois que sin montón, que se outro, que esas participacións, que se non sei que, no. Mira, ningún peso, ningún can e punto. É máis ledo aquí que unhas castañolas.
O sea, que xa estábamos como estábamos. Bueno, estás como o resto, de decir, ao final bueno,
non, millor.
O algo millor, claro.
Isto porque... millor. Que hai xente que, bueno, que gastou un potosí.
Sí, e logo esa cosa tan curiosa que dices: ah, tocou má devolución. Como que
mira,
se tocou?
Falando, xa, claro, exacto. Dices, como que te tocou? Non te tocou nada, meu. E máis, outro día, bueno, onde se me ocurriu desto de ver a Canle Noticias, ¿no? Televisión Española, destas de 24 horas, e facíanme un poquinho de gracia, non, ver que ían por todas as comunidades autónomas, non, de España e tal, falando, bueno, non debería haber moito que falar, que falaban do tema do gordo do Nadal, e en todas facían unha estimación, non, e dicían, pois os cataláns
que se gastaron,
unha media de 59 euros, non, e na Rioxa pois de 47 de tal. E eu pensaba, bueno, fantástico, pois mira, 59 ou 60 euros que foran, que nada, que están xa no meu peto, vamos, sí ou sí. Polo tanto, estupendo, vamos, bárbaro.
Bueno, é dicir, no teu peto non están, pero tampouco saíron del, vamos.
Vamos, exactamente, exactamente. Bueno. Nada, que depois que... O tema é que se creen necesidades e expectativas, non? E daquela, pois, cando iso, partes de cero, pois en cero quedas, non? E tan feliz.
Bueno, pois nada, oye, se si pasaste por Carballo, claro, tantos pasarían por Carballo, e non mercaron lotería.
Oye, é por Madrid, porque tocou en Madrid, claro, e hubo xente que pasou por Madrid tamén,
E outros tantos pasarían por Carballo, compraron lotería, pero non compraron o número que tocou, claro. Que tamén é outra.
E ademais, mira ti, que o segundo premio, non? Que caeu na Ponte Nova, en Boqueixón, en Carballo, en Coris Estanco, en Escairón, en Mazaricos, en Moaña, en Moraña, en Neda, en Ordes, en Ourense, en Ponteareas, Santiago. E nada, aquí, meu...
Nada. O 4.536, ese número, o segundo premio ese, que caeu en Carballo, en todos esos sitios que decía, decía París.
E hasta creo que un quinto premio tamén caeu en Coruña,
Sí, por aí caeu, sí.
Creo que sí, ¿no?
Bueno, 4.536, así que si ustedes, eso sí, alegrádevos, porque, oye, aí debades, hai un... Canto é o segundo premio? Creo que son 200.000
son cartos,
Son cartos. Sí. Bueno, pois os que lles tocou, va nada, home, que o disfruten, de verdad, que o disfruten con saúde, que se acorden tamén dos que teñen por ali ao lado de, en fin, de invitarlos a algo, polo menos, ¿no? Xa non digo que
pero, bueno, tal como manden as cousas, primeiro que fagan contas, que paguen a facenda, que vayan pensando en facer unha declaración destas adxuntas e demais.
Estive lendo xa por aí que dice: se che toca non lle digas a nadie, non vayas ao banco, polo menos se vas ao banco non vayas a túa sucursal, o sea, cuidado, o sea que tampouco mellor convén esto esplayarse demasiado,
Primeiro que vayan facendo contas e despois que tampouco pensen que van a gastar aí o tolo, porque ademais entrou xa en vigor esta lei que non se pode pagar así líquido como era, euros, ¿no? Máis de 1000 ou algo así.
Se pode pagar en metálico,
Ou seja, que se queres convidar, pois o que sei.
Hai que ir catarse de crédito.
Os parentes unha comilona e tal, pois nada, tens que ir co diñeiro de plástico.
Tens que pagar ca tarxeta de crédito directamente, senón...
Ni sequera lles podes deixar unhas billetadas aí os camareiros para darles unha ledicia.
Co cal, pois xa, en fin, os bancos cobran... La maioría dos bancos cobran comisión por darse unha tarxeta de crédito, por tanto, claro. Pues, tamén un pouco unha forma de garantizar. Xa sabes que os bancos están de capa caída, din que van ter que desembolsar un mogollón de cartos polo tema das cláusulas solo das hipotecas.
Pero se máis da metade xa quedan renegociadas.
Sí, xa, pero ademais din que van a ter que desembolsar. Non van a ter que desembolsar. No, son cartos que roubaron, que se quedaron con eles indebidamente. Ten que devolver algo que cobraron de máis.
Claro.
O sea, non é que a banca vai a ter que desfacer ou vai a ter que dispoñer de facer. Non. Teñen que devolver o que cobraron de máis. Que é diferente a que teñan que gastarse cartos. Non, a banca vai ter que... Non. A banca ten que devolver o que se quedou indebidamente. Ainda así,
e iso pues non vai ser é falalo, como digo, moi fino.
Sí.
Porque, sí, bueno, porque no meu povo iso ten unha, vamos,
ten un nome, ¿no?
Ten un calificativo moi feo. Ou sexa,
pero bueno, dito así de forma fina, ¿no?
Pero exactamente, ¿no? O decirlo así finamente. Pues fisnamente, como din aí no meu povo.
Mira, como que non podemos falar da lotería porque non hai nada que rascar, falo do tempo, se si queres.
Tampouco hai moito que rascar no tempo, bueno, pero
húmido,
bueno.
Húmido está o tempo.
Húmido
vai seguir.
Mamaiña, pois nada, imos co tempo daquela.
Chove, chove na casa do pro.
Pois si, sigue a cousa máis ou menos igual. Non se agardan cambios, di a predición para hoxe de Meteo Galicia. Non se agardan cambios, igual.
Pues aire moi húmido. O calabobos, non?
Humidade do 100% que temos estes días.
Bueno, 100%, sí, estes días sí, sí, sí. Hubo un día que foi terrible, 100%.
Bueno, sí, señor. Mañá é venres, altas presións estacionarias sobre as Azores, pero, en fin, sobre as Azores, non nos afectan aquí. Ceos máis anurados canto máis o oeste e o norte de Galicia, posibilidade de chuvias febles, illadas e ocasionais, máis probables en zonas altas, e temperaturas sen cambios, se acaso lixeiro descenso nas mínimas. Continuaremos con unha oscilación térmica, con moi escasa oscilación térmica e con ventos frouxos de componente sur, que poden soprar moderados no litoral de Lugo no norte da Coruña. Despois o sábado,
a ver, o día de
o sábado, o día de noite boa,
veña, pois, importante,
moi parecido ao de días anteriores, pero eso sí, xa tenemos altas presións sobre Galicia, pero que veñen aínda con ese vento do sudoeste, vento que sigue vindo cargado, moi cargado de humidade, así que aínda durante a mañá do sábado os ceos permanecerán moi anubrados ou cubertos e hai posibilidade de que se abran claros pola tarde,
bueno,
pero afectarán sobre todo a comarcas do interior, porque as zonas costeiras seguirán con esas nubes cargadas de humidade.
Vale, ou seja, aquí vamos ter un día miserento como este.
Máis ou menos. Temperaturas sen cambios e vento frouxo do sudoeste, con intervalos moderados ou de moderado no litoral da Coruña. E o domingo sí que imos notar un cambio no tempo. Situación anticiclónica o domingo.
O día de Nadal.
O día de Nadal, aínda que pode haber bancos de néboa matinais, sobre todo en zonas do interior, eses darán paso despois a ceos con poucas nubes en xeral. Temperaturas que, eso sí, van a sufrir un lixeiro descenso, especialmente as mínimas, e as máximas experimentarán pola contra, nas horas centrais do día, un lixeiro ascenso. Vento de componente sur que soprará frouxo, así que o domingo, o día de Nadal, parece que mellora o tempo.
Bueno, polo menos, pois nada, poderemos pasear.
Sí, polo menos podemos pasear, xa que
non
temos que negociar co banco aí como facemos cos cartos, todo eso, pois
nada,
a pasear, que sentámonos nun banco de madeira deses.
Además non te compliques tanto a vida, si total os cartos van chos quitar igual de unha maneira ou outra, exactamente. Non paga pena, meu. Veña.
Ala, iremos a ver que nos conta a actualidade logo.
Iso. E se ten que chover, que chova.
E se ten que chover.
Chove, 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 no me la.
Pois imos ver logo o que conta a actualidade, o que destacan os diarios coruñeses nas súas portadas digitais, e que, claro, pois falan de da lotería.
Por
a esta
supuesto,
hora, as portadas digitais dos periódicos falan da lotería. E falan de que o gordo correspondeu ao premio 66.000, correspondeu ao número 66.513, e que caeu en Madrid. Que caeu en Madrid. O segundo premio, pois, que é o 4.536, está moi repartido por toda España, tocou en parte en Galicia e salpicou os concellos de A Pontenova, Boqueixón, Carballo, Coristanco, Escairón, Mazaricos, Moaña, Neda, Ordes, Ourense, Ponteareas e Santiago. Outros 4 premios tamén deixaron algo de cartos na nosa comunidade, na comunidade galega.
Pero vamos, según Leiros non caeu, nin Lorbé, nin Santa Cruz, nin nada, nin Perillo, nin...
Que se sepa, non.
Que se sepa, non.
Que se sepa, non.
Bueno, e se alguén que lle tocou...
Que enxede a ti que hai algún por aí, algún veciño por aí que está agora caladiño aí como un peto.
Pode ser. O que bueno, fixo unha viaxe a Madrid, claro, e levou pois un décimo, estas cousas.
E fixeron un décimo,
¿no?,
de Madrid.
E que tivo esa grande sorte.
Claro, bueno, que sé.
De todo pode haber.
Bueno, pois eso, que xa está desvelado o tema da lotería. Creo que quedan por sair algúns quintos premios, pero bueno, cousa miúda que xa non...
Xa.
Eso xa nos interesa menos, parece que como xa casi despreciamos, pero bueno. Bueno, agárrase unha calquera cousa agora, ¿eh? O que caia ben, ¿eh? O que caia ben.
Non vexas mañá os xornais aí, os demandados que van estar. Deixame ver, sí, que dicías ti, o tema das pedradas, estas cousas.
Máis cousas xa, o marxe da lotería, tamén na portada digital de La Voz.
Xa estás, nada. Sí, sí. Iba a deixar o paso o tío Marcos, pero nada. Sigue. Nada.
Bueno, pois nada, sí, deixo o tío Marcos e
nada, total,
prescindimos del.
Dalle, veña.
Na portada de La Voz, que a orde de blindar os actos navideños colle por sorpresa os concellos e os gobernos locales agardan instrucción sobre a colocación de bolardos e maceteiros en determinados puntos. Sabes que houve unha instrucción desde o Ministerio do Interior para que naqueles puntos onde houbera concentración de xente, pues bueno, se puxeran obstáculos, non, para impedir atentados do tipo do que ocurriu en Alemania, en Berlín. Bueno, en máis cousas, o atacante pode ser un terrorista milenial, sin diñeiro nin domicilio.
Como, como?
O atacante pode ser un terrorista milenial.
Milenial?
Sí.
Eso que significa?
Sin, non sei.
Milenial?
Sin cartos e sin domicilio.
Mileurista?
José, sí,
algo así.
José Julio Fernández di que o terrorismo islamista radical convertiuse nun problema estrutural de Europa que durará décadas. Este José Luis Fernández é o director do Centro de Estudos de Seguridade da UST.
USP.
Sí.
USP.
Alemania busca por toda Europa o conductor do camión da morte, outro dos titulares. Ofrece unha recompensa de 100.000 euros por
100.000 euros.
Anis Amri. Tamén destaca este diario que a policía cree que Adrio pinchou o coche de Ana Enjamio para levála á casa tras a cea. A xuíz mandou no ao cárcere e sin fianza o presunto asesino da xoven para evitar que destruíra probas. O irmão da morta de Santiago, ela acolleu-no por pena e acabou asesinada. Acabou asesinando, di tamén en titulares. E tamén fala de Diana Kerr, 4 meses sin Diana Kerr, un ramillete de noticias relacionadas todas, bueno, con violencia de xénero, etc. A Xunta proporá fomento peaxes por horas na AP9 e rebaixas polo seu uso frecuente, outro dos titulares. A pensión media en Galicia subiu un 2% no mes de decembro, ata 768,46 euros. Manuel Chávez pide a súa absolución no caso dos ERE fraudulentos. O expresidente andaluz asegura que nin coñeceu nin puido coñecer as supostas irregularidades. Tamén di que a banca obrigará a reducir aos tribunais a recurrir, perdón, a banca obligará a recurrir aos tribunais para recuperar o diñeiro das cláusulas solo.
Dos
titulares. Sí, sí, amigo. Claro, si queres cobrar vas ter que pelear. Si queres cobrar o que teu, o que che manguei,
Vas ter que levarme xulgado. Un por un.
Sí, señor. Por certo, por aquelo de, bueno, que estes artiluxos que agora usamos tanto cando viaxamos, que son os GPS que han nos coches e nos camións, bueno, pois fiarse deles ás veces pode traerche problemas. En Begonte, camioneiro checo quedou acurralado co seu vehículo articulado máis de 12 horas nunha pista en Begonte. Fiouse do GPS e levou-no por onde non tiña que levar.
Claro, sabes que acontece? Que están moi ben eses trebellos, pero hai que telos absolutamente actualizados, ¿no?
Actualizados e logo, sí, ademais
tens que telos o día, porque senón sempre, bueno, no país que onde vas, inda por riba si eres de fora, pois normal, claro. Hai obras, hai novos tramos e tal, claro. Para eles, se non están actualizados, non o recoñecen e te poden meter en cada follón, como que lle pasou este home, tremendo. Polo tanto, cuidado con esas cousas.
Hai que ter cuidado, porque ás veces eso, o que fai moitas veces é buscarse a ruta máis curta tamén e levarte por lugares que non, polos que non se pode pasar.
Efectivamente.
Bueno, por certo, recoméndolles en La Voz de Galicia unhas fotografías de unha nevarada no deserto do Sáhara.
No deserto do Sáhara.
Por segunda vez na historia nevou no deserto do Sáhara. Un manto blanco sobre a area laranxa. As imaxes son moi espectaculares. Son de un fotógrafo local. En La Voz de Galicia. As imaxes son de un fotógrafo local. A nevada caeu sobre a cidade arxelina de Ain Sefra, que está situada a 1000 metros de altura. Tan só recordan algo así no ano 1979. Por segunda vez na historia que se coñeza nevou no deserto do Sáhara.
Increíble.
As fotos son realmente increíbles, porque ese tono laranxa da area mesturado con ese manto nevado que durou todo o día, para ser toda unha xornada.
Trump toma nota.
Sí, señor. Bueno, Paris, mira que nos conta La Opinión. Fálanos de lotería tamén, non supoño?
Por suposto, de entrada, o titular é 4.536. E non é o primeiro, é o segundo premio. Claro. Porque,
bueno, claro, cada un destaca.
Efectivamente, o que lleva, claro. En clave local, ¿no? Comeza La Opinión e di o segundo premio cae en Carballo. Tamén, que diga favorita, vende un cuarto premio, un cuarto premio Sonría Galicia, un quinto premio na Coruña, o que eu che dicía antes, uh-huh. O 22.259, un quinto premio para As Pontes, e despois xa, en titulares, que o 66.513, o Gordo do Nadal, vendido íntegramente en Madrid. Tamén, despois, hai subtitulares tamén referente ao Gordo, o segundo premio do 4.536, segundo premio da Lotería do Nadal, 78.748, terceiro premio da Lotería do Nadal, e os cuartos premios do sorteo, 59.444 e 7.211. Isto é en canto ao tema da lotería. Despois, siguen os titulares. Sí. Xa podes comprobar os décimos de lotería do Nadal en directo. Se agora estamos avanzados, que é unha barbaridade.
Sí, é certo.
Tamén titula a opinión que indignación do clube do Deportivo polo sobreseimento do caso Jimmy. Outro récord para San Silvestre. Bueno, xa sabes que isto agora de correr está de moda, non?
sí.
Superaron pois ao San Silvestre, que é unha prova que o día de Ano Novo, non? Despois uh-huh. De toda a troula do, do fin de ano, pois imagínate, te pos a correr, vamos, sanísimo. E nada, que o San Silvestre na Coruña que supera xa os 3.000 inscritos, cifra que nunca antes se alcanzara. E quedan menos de 500 prazas e o prazo para apuntarse finaliza o domingo, sexa.
Hai moito tolo por aí, hai moito tolo.
Eu penso, de correr, cuidado, que está fenomenal, pero eu penso que se nos está indo un pouco das mans, non? Agora se corre polo monte, se arrasa cos paxaros, cas cousas, se corre de noite, de día, a todas horas.
Sabes que hai esa travesía dos inocentes, tamén.
Non, esa non é travesía, esa é nado.
Sí, claro, por eso, nada, por eso, non? Que tamén hai que ter valor.
Traxe de neopreno.
Traxe de neopreno, claro. Para meterse nas augas que supoño que deben estar moi frías agora. En fin, da ría da Ida Coruña.
Que vamos, que está fantástico, non? Pero iso
é unha cousa solidaria e tal. Está moi ben, pero
teníamos
que ser valentes.
Teníamos que ter aquí os especialistas do INEF, te acordas? Cando tiñamos aquí no programa que tiñamos, e comentarlle isto de correr de noite, de correr despois da troule de fin de ano, se isto é san ou non, non sei. En fin, pero bueno, que correr está ben, mellor que outras cousas. Máis titulares que tamén titula a opinión que o xuiz condea a Albada a devolver 564.000 euros ao consorcio por non xestionar os rexeitamentos do lixo. Tamén que foi atopado morto con feridas de arma branca en Mandaio. Isto aconteceu en Oza Cesuras, atoparon este morto. Tamén que un xoven de 19 anos falece nun accidente en Ponteceso. Que a menor que gravou os abusos do seu avó tamén foi violada por un amigo da familia, ao parecer, outro titular, que a comarca da Coruña consolídase como a motor de Galicia polo empuxe de Arteixo. E despois temos xa outros titulares, como que Amri buscou información sobre explosivos e contactou co Estado Islámico. Tamén en clave local, que o alcalde afea ao Porto acordar a subasta da Solana ás súas costas, que os galegos con cláusula solo recibirán uns 8.500 euros, pero bueno, como a ti deseches, terán que ir a litixio, non? O parecer. E tamén outro titular, como reclamar o diñeiro da cláusula solo, un titular que ten la opinión. E tamén que os conselleiros segredos dos alcaldes, outro dos titulares en clave local. E por último, pregúntase la opinión en que comunidades medrou máis o PIB no 2015. Estes son os titulares, Xosé.
En fin, titulares de la opinión da Coruña. Quedan os titulares de a outra cabeceira, a del Ideal Gallego. Esta non fala de loterías, non está actualizada a edición digital. Fala de Francisco Vázquez. Titula así: Francisco Vázquez orgulloso do día que pensou que nunca se celebraría. Vázquez celebrou orgulloso que o cuadro que o inmortaliza como rexidor da cidade figure nun pasillo de María Pita, unha década despois de que deixara a alcaldía. Aparece unha fotografía na que están Paco Vázquez, o exalcalde da Coruña, e o actual alcalde Xulio Ferreiro, descubrindo o retrato do primeiro, de Paco Vázquez. O sector do ocio nocturno detecta un repunte nas festas ilegales de fin de ano na Coruña, e un xulgado obriga a Albada a devolver 564.000 euros ao consorcio das Mariñas. Di tamén el Ideal que Oleiros dedica o Colexio de Nosa Juana de Vega para rendir un homenaxe aos seus actos benéficos que Culleredo reclama ya a Xunta que finalice o custo anual de mantemento do conservatorio e que Alvedro é o aeroporto do noroeste español con menor oferta de voos low cost. Bueno, e agora ímonos ata a policía local de Oleiros. Hoxe falamos con Rogelio Galán. Rogelio, moi bo día, que tal?
Hola, bo día.
Alguna incidencia que destacar?
Bueno, pois únicamente do día de onte cabe reseñar dous accidentes que se produciron pola tarde, un ás 4:15 da tarde aquí na Avenida Francisco Herrera de Oleiros. Foi un alcance múltiple no que se viron implicados 3 vehículos. Bueno, sin máis ni daños que, bueno, que os daños nos vehículos. Outro que se produciu na Rúa do Areal, tamén un alcance múltiple, outros 3 vehículos, ás 8:15 da tarde, no que tamén únicamente hubo que reseñar os daños nos vehículos, ¿no? Foi todo o máis destacable así que hubo.
Perfecto. Muy bien, pois nada, como sempre, moitísimas gracias, nada. Rogerio. Bo día, bo servizo. Hasta luego. Pois únicamente dous accidentes de tráfico, bueno, únicamente, en fin, para os que os sufren, pois bastante, pero
múltiples, ademais.
Sí, afortunadamente, só con danos materiais. Quero decir que é abondo, porque, bueno, pois tens que reparar os desperfectos dos vehículos, pero ao menos non houve desperfectos nas personas, que iso é o máis importante. Rematamos esta primeira parte de Outra Mirada, agora toca o boletín e despois volvemos na segunda parte. Hoxe, como é xoves, xa saben, ímonos ao Ceida e falamos das actividades do Ceida. Será despois de escoitar o boletín aquí en Radio Leiros.